Беларусьта полиция юрдың дүрлі күнжеклерінде хүкіметі арсы кечірілен юрішлері дарғыданда гөзі асырды сұғады ұлынды фе онырчы протестияны тұсу өтті. Дүйін кешілік пайтықт Минскіде ве Беларусьтың бейлік шахырларында протестилер юрдың авторитар президенті Александр Лукашенко арсы өзінің нәразилықларыны білелікті әкел чарпышмалары білін білдірділер. Минскин этегиндеги демир жол станцияларынын биринде кечирилген протесттерге шаят болгон Азаттык радиосунун хабарчысы Халина Абакунчуктун айтмагына көрө, граждан исектеги полиция ишкерлери демонстрациячылар менен чакнашууга кирип, олордун оорчусун тутуп өттүлөр. Абакунчуктун пикирчи, бул фениде челине көрүлүп эсептелмедик кадаплылык болуптур.
Мен Глориялыда аты Минскіде хис қачан, өзімің қабат таярлан демонстрацияларымды көрмедім. Адамлар көні көчелерді тұтярлар. Полицияның өрейті олары көчәнің қарасында қатар болыпты. Олар журналистлері қарап әлеріні кім елтес олары тұсағы диярлар. Олар қарсында қиының кім дегіні стелжерзеген болман олары енчиярлар.
Протестчилердин арасында яштар менен бир катарда карылар ве чагыла аялдар ким барды. Оппозицион Весна топорунун маглуматына көрө, юрт боюнча 100 төбөрөгө адам тутук эдилди. Тутук эдилгендердин арасында Азаттык радиосунун Ксана хабарчысы ким бар. Протесттердин орнолмогунун өңүн алмак максаты менен юрдун хакимиеттери бир нече интернет сайттарына ким инчими саатлык багылдылар. Азаттык радиосунун Беларусь кулдугунун вебсайты ким гуман эдилген hujum себепли бир нече саатлап юртта açılmadı. Президент Александр Лукашенко дүйінкі харбы парадың үңіндөн сейлі чықшы етті.
Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные...
Бізі зор, хем белі бір мақсат білін ренкли революцияларын ынсапсыз сценарийларына дақчық олярлар. Бұлор белі бір дәулетлерін пайтақтарындан бөстіріліп язылан. Біз бұл күзімлерің мақсатының ұнамсыздығы, қоу патары дөретмектігіні, бе жемиетін ағзы берілігіні бозмақтығына дүшінеріз. Нәтижеде, олар бізе дейді чөкіріп қарасыздық дәуірінде қазанылан әхлі еншілерімізе бір көп кетсек олярлар. Бұл хич атсан амала ашмаз.
Этому не бывать.
Geçen ýylyň dekabrynda Lukashenko dawaly ýagdaýda täze möhleti prezident saýlanandan soňky protestleriň gazaply basylyp ýatyrylmagy netijesinde oppozisiýa basyş hasda artdy.